Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi turnas min hodiaŭ al la lokaj nomoj en Svislando, ĉar ili povas rakonti al ni multe pri nia historio. Nomoj ofte estas pli stabilaj ol la homoj, kaj ili vivas trans grandaj popolmigradoj kaj povas klarigi al ni niajn antikvajn tempojn, tamen ofte ili ne trans vivas sen ŝanĝe, sed ankaŭ tiuj ŝanĝoj povas al ni malkaŝi multon. Mi scias, ke tio ne validas nur por Svislando, sed la studado de lokaj nomoj ĉie estas interesa kaj pro tio ankaŭ multe okupis la lingvistojn. Tamen ofte ili devas halti antaŭ ne solveblaj enigmoj, ĉar en multaj nomoj kaŝas sin eĉ lingvoj, kiujn ni tute ne konas. Tio validas aparte por montoj kaj riveroj, dum por la lokoj enloĝataj de homoj, la tasko ofte estas pli facila, ĉar ofte ili ja estis fonditaj en historiaj tempoj. La lingvisto, kiu volas klarigi svisajn nomojn, devas esti fakulo pri kelta, germana kaj latina lingvoj, respektive ankaŭ svisgermana, franca, provencala, romanĉa, itala kaj krome li devas esti fakulo pri la historio. Oni do vidas, ke la tasko de nom-esploristo estas malfacila. Antaŭ ol paroli pri kelkaj ekzemploj el inter la 10,000 lokaj nomoj, kiujn enhavas la svisa leksikono por lokaj nomoj, mi devas rapide skizi la svisan historion. En nia lando vivis, samkiel en Francujo, keltaj triboj, la helvetoj, kaj en la orienta la retianoj. La helvetoj volis elmigri al suda Francujo, sed survoje ili renkontis la legioin de Cesaro, kiu tiam estis konkeranta Francujon. Cesaro venkis ilin kaj resendis ilin al ilia patrujo, Helvetio, kiu do fariĝis Roma provinco. Dum jarcentoj oni parolis tie kelte aŭ retie, samtempe kun la latina lingvo. Ekde la kvina jarcento post Kristo invadis la nordon de Svislando la germane parolantaj alemanoj, dumke, venante el Francujo, la jam pra-francan dialekton parolantaj burgundoj invadis la landon. La invadintoj parte transprenis jam existantaj nomojn, sed kiam ili mem fondis novajn lokojn, ili donis al ili nomon el sia propra lingvo. Lingvoj ĉiam ŝanĝiĝas. Aparte gravajn ŝanĝojn trairis la germana lingvo en la epoko, kiu sekvis la konkeron de Svislando fare de la alemanoj. Tiam to fariĝis co, ko fariĝis ho, do fariĝis to. Do se iu nomo partoprenis la transiron de tiuj konsonantoj, ni ekkonas, ke la alemanoj akceptis ĝin jam antaŭ tiu transiro. Se iu nomo ne partoprenis plu en tiu ŝanĝoj, la alemanoj akceptis ĝin nur poste. Mi donas ekzemplojn. La urbo de Zürich nomiĝis en la latina tempo Turicum. La alemanoj transprenis tiun vorton kaj poste ĝi ŝanĝiĝis ekzakte laŭ iliaj sonleĝoj kaj fariĝis Zürich. La urbo Thun havis malnovan keltan nomon Dunum. Ĝi fariĝis Thun. Same Vitodurum fariĝis Vitoturum. La unua parto de tiu nomo poste havis apartan sorton pro tiel nomata popola etimologio. La popolo transformis ĝin en Winter, kio signifas vintro, kaj la urbo nun nomiĝas Winterthur, kvankam tio estas sensencaĵo. Alia popola etimologio estas trovebla en la franclingva nomo Arc-en-Ciel, kiu estis el castrum Arconciacum, kiu havas same malmulte da rilatoj kun Ciel-Arco, kiel Winterthur kun Vintro. Nun mi volas doni al vi exemplon de vorto, kiu ne partoprenis la germanan konsonantan son shangion. Tio estas toffen, e la latina toffus. Se la alemanoi jam estus alvenintai tien en la sessa jacento, la nomo devus esti zoffen. Sed evidente ili venis pli poste, ciam ili jam ne shangis la consonanton to. Tio donas al ni eblezon por fixi la cronologion. Nun alia capitro, kiu montru al vi kiel novai nomoi ec estis. La mes latina vorto curtis, kiu signifas corto, combinita con la nomo de persono, indicas locon, kai tio sistemo montricis tre fructo dona. Tiel ni rencontas en franclingva Svislando nomoin kiel Courtepin, Courandlin, Courfevre, Courgenet, Kuru, kai multain aliain. En germana lingvo same funkciis la vorto Dorf, kiu signifas villaggio. Ancau tiu Dorf aperis cune cun persona nomo tre ofte, kiel loca nomo, exemple Gebensdorf, Lüttelsdorf, Gundelsdorf. En la regionoi, kie franclingvanoi kai germanlingvanoi locis, unui apud l'aliai, ni rencontas tiai nomoin en du formoi. France, mie cour, respondas al germana Mischdorf, au Courgenet, germane Jensdorf. El tiai casoi, oni povas fari concludoin pri la interpenetrado de la popoloi proxime de la hodiaua lingvo limo. En la regionoi, kie la alemanoi fondis siain villagioin, ni trovas centoin de villagioi, kies nomoi finicias per ikon au ikofen. Ili enhavas la germanan vorton hof, kio estas ancau corto. La formigio estas jena. Jen ni havas iun bienestron con la nomo Zollo. Membro de lia familio estas la Zollink. Se oni nun aldonas hof, au en la dativo de la pluralo hofen, la resulto estas Zollinkhofen. Tiel nomicias antau urbo de Bern, en orienta Svislando, la vorto estas mallongigita, kai antau urbo de Zürich nomicias Zollikon, prononzata Zollikre. Tiel nomicias centoi da villagioi inter Zürich kai Winterthur, exemple Örlikre, Dietlikre, Efretikre, Otikre, kai tiel plu. Alia tre ofta elemento e nomoi de tuta Svislando estas Wil au Vil, e la latina Vila, exemple Neuwil, Utwil, Wedenswil, Saffenwil. Multae locae nomoi estas kunmetitae kun la correspondae nazilingvae vortoi por castello, ponto, arbaro, herbeio, lago, rivero, cervo, urso. Tio estis quelcae exemploi e la vortfarado por locae nomoi en Svislando. Eble ili ec inspiras vin, iomete provi, analisi locae nomoin en viai landoi.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis pri toponomio. Proximan semainon vi audos prelegon pri la Esperanto centro en la Ŝutfo. Gis reaudo.